Ayar Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 13. fevrali heftanın şenbeuni. Havarlar gündelüğümüzde Praga'daki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şuunki programamızda. Birleşen Ştatların orsiyatın ve yine onun qovrak yurdun liderleri Siriyada harbi hareketlerin sonuna çıkmak ve insan perver kümögünü vermek barada ulaştılar.
Es hat eine Verabredung heute gegeben, dass wir sofort starten mit einer wie wir gesagt haben
Türkmenistan'da pensiya çıkan adamların öz pensiyasını alıp bilmeyenliğine değişli yağdayların yüze çıkayanlığı aydılar.
Yedeki medeni an bilim idaralarında gayri idaralarda güç edeyen yağdı.
Afganistan'ın demir gadığında elektrik liniyaları sanının çıkarılıp enşeme şehir toksuz galiyar.
Agar dahbaroy hukumatı bahçeci milli tabatuna kuran barbasla zutangome.
Şun biz bu beylik temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozol tezelikler bilen tanış olun. Türkmenistan'ın tezi konstitusiyasının 15. fevralda metbuatta çap bolan taslamasında prezidentin möhletini 5 yıldan 7 yıla çenli uzaltmak göz önünde tutulyar. Şeýlede prezident wezipesine saýlanmagyň sany görkezilmeýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň taslamasyny makullamak we köpçülükleýin maslahat etmek üçin teklif etmek barada permany 2 fevralda gol çekipdi. Türkmenistan'ın baş kanunynyň taslamasy 143 maddany öz içine alýar. 28 maddanyň Tezedigini yine 80 madde ütkötmelerin hem koşmaçıların girdilenligini Türkmen medyası haber verdi. Türkmenistan'ın konstitusiyasını düzmek işi prezidentin kararı bilen 2014 yılda dürülün konstitusiyon komisyası tarafından amala aşırıldı. Bu komisya prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un özü baş tutanlığı eder. Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama, Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşiginin devamında Siriyada aram gozgalançıları bombalamağı besetmeye çağırdı. Devletin başlatanları 14. fevralda telefon arkalı söhbetdeş boldular. Mundan 2 gün öň dünýäniň täsirli döwletleri Siriýada düşmançylygy bes etmek barada ulaşdylar. Emma şu hepdeniň aýagyna çenli güýje girmeli ulaşygy uruşdaky taraplaryň hiç biri gol çekmedi. Hakdan Barack Obama'nın Putin bilen geçiren gepleşiginiň Siriýa insanperwer kömegini gysgaly bermegini zerurlygyna we howa hüjümlerine gönükdirilenligini aýtdy. Orsiýetin gozgalançy güýçlere garşy gönükdirýän howa hüjümleri Siriýanyň goşununa ýurdun iň uly şäheri we urşdan öň söwda merkezi bolan Aleppo şäherini eýlemekde üstünlük kazanmağa mümkinçilik döretti. Bosnia-Gersegovina Evropa bileleşigine girme üçin resmi derecede yüzlendi. Evropa bileleşiginin daşary gatnaşyklary boyunça yol başçysy Federika Mogherini'nin 15. fevralda aýtmagyna görä Sarayewo resmi arza bilen yüz tutupdyr. Emma Brüsselin bu ýurdun bileleşigin düzümine girmek işini zerur şertlere doly gabat gelýänçe ýa-da testiripdir. Bosniýanyň premier-ministri Denis Zvizdich ýurdun Evropa bileleşigine girme üçin yüzlenjegini 10. fevralda ýylan edipdi. Zvizdich 28 agdaly bileleşigin 2017 ýylyň dowamında Bosniýa üçin dalaşgar statusyny kepil geçjegine umyt baglapdy. Orsiýetin premier-ministri Dmitrij Medvedew Siriýanyň prezidenti Başar al-Asad parahatçylygy gazanmak mümkinçiligine ýa-da bolýança Moskwanyň Siriýadaky harby hereketlerini bes etmejegini aýtdy. Medvedew bu barada Time jurnalyna 15 fevralda çap edilen interwýusynda aýtdy. Medvedew hökümete garşy çykyş edýän eli awtomatik ýaragly gozgalançylaryň Orsiýadan howa darbalary üçin nyşandygyny aýdyp, olaryň ählesi banditler we terrorçylar diýip bellädi. Orsiýetin premier-ministri diňe Asadyň ulalaşy gazanmagy ukypli gozgalançy güýçler bilen gepleşip geçiren ýagdaýynda Siriýada parahatçylygyň bolup biljekdigini aýtdy. Emma bu adamlaryň entek keskitlenmänligini bellädi. Şeýle Medvedew Forsetiň günbatar döwletlerinden Moskwa garşy sanksiýalary ýatyrmagy soramajagyny duýdurdy. Günbatar Forsetiň Ukrainanyň Krym ýarymadasyny anneksiýa etmegi we gündogor Ukrainada Forsetçe separatistleri goldamagy üçin ykdysady sanksiýalary girdipdi. Gündogor Ukrainada Forsetçe separatistleriň we hökümet güýçleriniň arasyndaky sewerçler güýçlendi. Gumanitar ýagdy hem aýylgynç tip Ýewropanyň baş howpsuzlyk edarasy Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Sewerşýän taraplar front liniýasyna agyr ýaraglaryny çekdiler, hususan da separatistler Hırvı çeyrelere şol sahanda giyecekki türgönlöşüklerini geçirdiler deyip Avrupa'da hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasının baş sekreteri Lamberto Zanier 15. fevralda ettiği gün doğru Ukrayna'da o katışı gibis etmek var adı 2015. yılın fevral ayında Minsk'ta ılağlaşığa gelinip teşhele de sentyabr ayında ılağlaşık bağlaşılıp temuğa aramazdan geçen yılın ayağında sövüşler güyüşlendi deyip Zanier belledi. Demirgazyk Kafkazyň Dagystan Respublikasynda ýol gözegçilik polisiýasynyň bölümünde awtobusyň partlamagynyň netijesinde 2 polisiýa ofitseri wepat boldy diýip Orset mediýasy habar berdi. 15-nji fevralda Derbent etrawynda bolan partlamada ýene 2 polisiýa wekili yaralandy diýen gaplaryň dastlabky netijelerine görä partlama gazyň ýanmagy bilen bagly bolupdyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz.